ศาสตร์โคชชิ่งคืออะไรครับคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับผมมงคลกับรัตตนุทะในรายการ Dr. Fish Story ครับในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับในหัวข้อพัฒนาผู้นำด้วยศาสตร์แห่งการโคชชิ่งครับหลายๆคนครับอาจจะสงสัยครับว่าโคชชิ่งมันคืออะไรแล้วโคชชิ่งจะสามารถนำไปพัฒนาตนเองพัฒนาการทำงานหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างไรนะครับในวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญครับที่จะมาไขความลับนะฮะให้เราเข้าใจคำว่าโคชชิ่งมากขึ้นนะครับขอพบกับโค้ชธนทัศน์ศักยะธารกุลครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับโค
้
ชครับ
เป็นไงครับสบายดีนะครับโค้ช
ครับสบายดีครับ
โอเคครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับในสถานการณ์โควิดครับช่วงนี
้อ๋อช่วงนี้ก็เรียกว่าลำบากกันทีเดียวนะครับเวลาฉะนั้นเวลาเราที่จะทำยังไงให้อยู่รอดไปได้ก็ต้องใช้ความคิดเนาะใช้ความคิดค่อนข้างเยอะใช้การวางแผนนะครับ
เยี่ยมเลยครับก็อยากให้โค้ชลองช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังหน่อยครับ
ครับผมปัจจุบันผมเป็นวิทยากรนะครับสอนเรื่องทักษะการโค้ชเพื่อการบรรลุเป้าหมายนะครับสำหรับผู้จัดการนะครับ ทีนี้การโค้ชที่ผมสอนเนี่ยเป็นไปตามหลักการของ ICF นะครับหรือสหพันธ์การโค้ชนานาชาติคร
ับ
ทักษะนี้ก็คือจะช่วยให้ผู้จัดการมีเครื่องมือในการที่จะพัฒนาผลงานในทีมนะครับแล้วก็พัฒนาคนไปพร้อมๆกันด้วย
โอเคครับก็อยากให้โค้ชธนทัศน์ลองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้คำว่าโค้ชเนี่ยที่เราได้ยินกันในวงการเนี่ยฮะเยอะมากมายไปโค้ชฟุตบอลโค้ชนู่นโค้ชนี
่ครับ
จริงๆแล้วโค้ชมันคืออะไรครับ
ฮะโอ้โค้ชนี่เรียกว่ามีใช้ในหลากหลายวงการมากเลยนะครับนี่ผมอยากจะอธิบายการโค้ชนะครับที่เป็นไปตามหลักการของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติหรือ ICF นะครับองค์กร ICF เนี่ยเป็นสหพันธ์ที่เป็นองค์กรการโค้ชระดับโลกเนี่ยนะครับเป็นองค์กรการโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนว่าทักษะนี้ถ้าคนที่เป็นหัวหน้ามีทักษะนี้เอาไปใช้ในการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างช่วยในการพัฒนาการและพัฒนางานแล้วก็พัฒนาคนไปด้วยนะครับนี่ความหมายของการโค้ชในแง่ของการทำงานเนี่ยเดี๋ยวผมขอใส่จากประสบการณ์ผมเข้าไปอ
ี
กน
ิ
ดน
ึ
งด
้
วยนะคร
ับ
จริงๆมันเป็นทักษะที่มันเป็นกระบวนการที่หัวหน้านะครับใช้ทักษะการโค้ชเนี่ยไปโค้ชลูกน้องนะครับไปโค้ชลูกน้องเนี่ยให้มีความตระหนักรู้ให้มีความรับผิดชอบและให้มีแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายในตัวลูกน้องเองเนี่ยที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำงานนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นทักษะที่นำไปใช้นะครับเป็นนิยามของคำว่าโค้ชนะครับ
ครับผมอยากจะรู้จริงเลยครับว่าไอ้คำว่าโค้ชเนี่ยกับการสอนงานนะฮะมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงครับโค้ช
ครับทั้งการสอนงานแล้วการโค้ชเนี่ยจริงๆมันเป็นเครื่องมือสำหรับหัวหน้าเนาะในหัวหน้านะครับในการที่จะพัฒนางานแล้วก็พัฒนาคนอ
ัน
นี้น่าจะเป็นความเหมือนนะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าการสอนงานเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะใช้กับพนักงานที่เข้ามาใหม
่
นะครับหรือพนักงานในบริษัทเดิมนี่แหละแต่ว่าย้ายทีมมานะครับการสอนงานคือเราก็ต้องสอนเทคนิคหรือสอนขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องนะครับ1 2 3 4 5 6 7เพื่อให้สามารถทำงานในเป็นงานพื้นฐานได้นะครับทีนี้เมื่อผ่านช่วงทดลองงานมาแล้วเนี่ยนะครับพนักงานคนนี้ก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง
ครับ
ตรงนี้แหละครับที่โค้ชจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับการโค้ชเนี่ยจริงๆเราใช้เรื่องของการถามเป็นส่วนใหญ่นะครับใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ลูกน้องเนี่ยคิดนะตั้งแต่ต้นเลยคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำนะครับอันนี้คือเราจะไม่ใช้การบอกเหมือนกับใครเหมือนกับการสอนงานแล้วนะคร
ับ
เราจะใช้คำถามเพื่อให้เขาพยายามคิดได้ด้วยตัวเองนะฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือโค้ชเนี่ยได้ทั้งผลงานแล้วก็ได้ทั้งการพัฒนาคนด้วยนะคร
ับโอเคก็คือโค้ชเนี่ยพูดง่ายคือให้ลูกน้องเป็นคนคิดถูกไหม
ใช่ครับหัวหน้าเป็นคนช่วยให้ลูกน้องคิด
ซัพพอร์ตเขา
ใช่ครับ
แต่ถ้าสอนงานคือบอกไปเลย
บอกเลย
แนะนำไปเลยว่า1 2 3
ใช่ครับ
โอเคมันต่างกันตรงนี
้ใช่ฮะเพราะว่าในสถานการณ์จริงๆคือลูกน้องต้องไปเผชิญกับปัญหาใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะฮะฉะนั้นการโค้ชน่าจะเหมาะกับบริบทนี้มากกว่านะครับ
แล้วถ้าเกิดเราจะเป็นโค้ชเนี่ยโค้ชที่ดีมันต้องเป็นยังไงบ้างครับในความหมายของโค้ชธนทัศน์ครับ
ครับโค้ชที่ดีเนี่ยผมเติมให้นิดนึงก็คือหัวหน้าที่จะเป็นโค้ชที่ดีแล้วกันเนาะอันแรกเลยคือต้องเชื่อในความสามารถของลูกน้องนะครับต้องเชื่อว่าเขาจะทำได้นะ
ครับ
คำว่าทำได้คือตั้งแต่คิดนะครับไม่ใช่ทำตามที่เราบอกนะครับถ้ามีความเชื่อนี้แล้วเนี่ยเราจะ เราจะมีมุมมองที่จะพัฒนาเขามากขึ้นนะครับและก็เราก็อยากจะได้งานด้วยนะครับทั้ง2 อย่างนี้นะครับถ้าอันที่2คือคนที่หัวหน้าเป็นโค้ชดีเนี่ยมักจะต้องฟังแล้วก็ถามเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าคุยกันใน10ส่วนเนี่ย8ส่วนก็คือต้องฟังแล้วก็ต้องถามเป็นส่วนใหญ่นะครับ
โอเค
ข้อถัดอีก2ข้อถัดมานะครับต่อมาคือเรื่องของความลับครับ หัวหน้าเนี่ยต้องเก็บความลับเพราะว่าในตอนที่โค้ชกันเนี่ยลูกน้องเขาจะเล่ามาทั้งหมดทั้งแต่วิธีคิดวิธีที่เขาทำนะฮะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องน่าอายแม้กระทั่งเรื่องงานเป็นเรื่องน่าอายถ้าคนอื่นรู้นะ
ฮ
ะฉันถ้าหัวหน้าเนี่ยคุยกันโค้ชกันแหละแล้วเอาเรื่องที่ไปเล่าเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ในการทำงานแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับจะต้องไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบเช่นลูกน้องคนนี้เคยไม่เก่งมาก่อนลูกน้องคนนี้เก่งกว่าคนนี้อันนี้เปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบเนี่ยเราจะปิดกั้นความคิดที่เราจะพัฒนาเขาขึ้นนะครับผมคิดว่ามีอยู่4ข้อที่เป็นหลักนะครับ
โอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยผมอยากรู้จริงครับว่าถ้าเราจะเอาสายโค้ดเนี่ยไปพัฒนาองค์กรเนี่ยเราจะพัฒนาในด้านไหนบ้างครับ
อันดับแรกเลยจุดเล็กๆนะฮะก็คือเริ่มต้นจากทีมใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าหัวหน้าที่เป็นโค้ชเนี่ยเวลาไปโค้ชลูกน้องเนี่ยลูกน้องจะเกิดความตระหนักแล้วก็รู้สึกว่ารับผิดชอบต่อเป้าหมายนะครับรวมถึงมีแรงจูงใจนะครับฉะนั้นเมื่อเกิดลักษณะนี้ขึ้นกับลูกน้องแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็จะบรรลุเป้าหมายนะครับถ้ามีอยู่5คนในทีมก็จะบรรลุเป้าหมายหมดใช่ไหมครับทีมก็จะสำเร็จขึ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องมันจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับว่าลูกน้องนะฮะเวลามาโค้ชกับหัวหน้า
ครับ
กลับไปทำงานได้สำเร็จทุกทีใช่ไหมครับ
ครับ
ก็จะไว้ใจหัวหน้าว่าเนี่ยพึ่งพาได้แน่นอนนะครับมาโค้ชเนี่ยกลับไปได้ผลงานทุกทีนะครับถัดมาก็คือว่าตัวผู้จัดการทีมเองเนี่ยถ้าเวลาเราโค้ชในทีมเนี่ยทุกคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมครับที่ต้องทำให้สำเร็จนะ
ครับ
หัวหน้าทีนี้ไม่ต้องพะวงห่วงหน้าพะวงหลังละว่าคนนี้สมัยทำงานคนนี้จะทำงานมากกว่าคนนี้นะเพราะแต่ละคนมีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จอยู่แล้วนะครับทีนี้พอหัวหน้าเนี่ยมีเวลาว่างจะทำเนี่ยครับเพราะว่าเขาก็จะเอาเวลาเนี้ยไปคิดในเชิงระบบมากขึ้นคิดในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะครับอันนี้คือหน่วยเล็กๆใน1ทีมใช่ไหมครับ แต่นี้ถ้าเป็นทุกทีมในองค์กรแล้วครับองค์กรก็จะสามารถเดินหน้าไปได้นะครับด้วยการคนที่มุ่งมั่นนะครับต่อเป้าหมายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี
้
ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอีกต่อไปแล้วนะครับ
โอเคครับอยากให้โค้ชธนทัศน์ลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังสัก1เคสละกันเนาะว่าในวันที่เราเคยเข้าไปบรรยายหรือเข้าไปโค้ชคนในองค์กรเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีมันมีอะไรบ้างครับ
โอเคมีอยู่ที่นึงนะครับที่เล่าให้ฟังที่นึงแล้วนะมันเป็นโรงงานเนาะ
ครับ
แล้วก็ผู้จัดการที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยเขามีลูกน้องที่แล้วเขามอบเป้าหมายไปคือว่ามันมีเครื่องจักรอยู่เครื่องที่ต้องปรับระบบไฟนะ
ครับ
ในเนี่ยแต่ว่าเขาทำไม่สำเร็จสักทีนะครับทีนี้เวลาที่ผมอบรมเนี่ยมันมีอยู่เซสชั่นนึงที่ผมจะให้หัวหน้าแนะนำลูกน้องนะครับเข้ามาโค้ชกันจริงๆนะหลังจากที่เราฝึกซ้อมไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้มาโค้ชกันนะครับลูกน้องคนนี้ก็เอาเรื่องนี้มาโค้ชเพราะคิดไม่ออกมานานแล้วนะครับปรากฏว่าเวลาที่เขาโค้ชกันไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเวลาระยะเวลาผ่านไป 1-2 เดือนเนี่ยเขาไปลงมือทำนะปรากฏว่าเขาสามารถปรับระบบไฟของเครื่องจักรขนาดใหญ่ของโรงงานนั้นได้นะครับก็เรียกว่าเซฟคอสไปหลายล้านเลยนะครับ
ด้วยสายของโค้ชนี่แหละ
ใช่ครับเพราะว่ามันมีเวลาที่จะนั่งคิดนั่งคุยด้วยกันนะครับก็จะคิดออก
โอเคครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้โค้ชทัศน์ลองบอกหน่อยครับว่าถ้าอยากเป็นโค้ชต้องทำยังไงครับ
มันจะมีอยู่2ลักษณะเนาะถ้าอยากจะเป็นโค้ชนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าการเป็นโค้ชวิชาชีพนะอันนี้สามารถไปเรียนตามสถาบันนะที่ ICF รับรองนะครับในประเทศไทยก็มีหลายแห่งกันนะครับแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาเรียนนานนิดนึงนะครับประมาณ 3-6-8 เดือนนะแล้วแต่ว่าแต่ละหลักสูตรนะครับแต่ว่าพอเรียนจบปุ๊บแล้วก็ไปสอบเนี่ยจะได้วิชาใบประกาศวิชาชีพโค้ชมานะครับซึ่งสามารถไปโค้ชในองค์กรในธุรกิจได้จริงๆ
ครับผม
อันที่2ทีนี้ถ้าเอามาใช้ในการทำงานนะครับสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าเนาะผู้จัดการก็สามารถมาเข้าคอร์สอบรมระยะสั้นได
้
ที่ผมเคยอบรมไปนะครับก็จะใช้เวลา 1-2 วันในการเรียนรู้หลักการที่สำคัญแล้วก็จริงก็เน้นการลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็ลูกน้องมาโค้ชจริงเนี่ยก็เขาก็จะค่อยๆซึมซับและเรียนรู้และรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันใช้งานได้จริง
โอเค
ครับก็จะมี2ลักษณะนี
้โอเคครับก็คิดว่า คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจสายโคชชิ่งมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณโค้ชธนทัศน์มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่นะใน EP ต่อไปนะครับก็โคชชิ่งครับมีความแตกต่างจากการสอนงานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็องค์กรไหนที่สนใจในเรื่องของศาสตร์โคชชิ่งครับก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปดีๆครับในรายการ Dr. Fit Story ครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ 7:30 ทุกเช้าผ่านทาง Facebook Fanpage Dr. Fit ผ่านทาง @line นะฮะ @drfit แล้วก็ใน YouTube ครับ Dr. Fit Story ก็สามารถติดตามได้นะครับอย่าลืมครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีครับ